Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Iżmin jgħaddi kif jgħidu wasalna issa fis-sitt programm minn din is-sensiela tagħna, insellmu lilkom eżis semija l-istorja tal-Klab Kotba Maltin permezz ta' din is-sensiela nofs seklu kotba miegħi Sergio Grech flimkien ukoll ma' Joseph Mizzi. U llum ukoll għandna mistieden speċjali nistgħu ngħidu wkoll Joe fejn se jkun anke l-opportunità vera li niddokumentaw fażi interessanti u eċitanti ukoll fl-istorja tal-Klab Kotba Maltin.
Mela, l-lum Sergio għanna maħna ħabib ieħor iżjed milli kollaboratur. Persuna li, ifhem, għalkemm iżar mill-papa, ra l-papa qabel ma kont nafu jien, basikament, għax huwa għawċi, u għal persuna li fil-bidu nett ħawver l-operazzjoni tal-klab jew ix-xogħol tal-klab biex jaqassam u jsib fil-membri f'Għawdex, fil-gżira tagħna f'Għawdex. Bla dubju ta' xejn. Ġewwa Mattart, kavalier Ġewwa Mattart, jafu kulħadd,
ekku,
kemm Malta, u speċjalment Għawdex, u llum qiegħed magħna.
Insellimlek, Joe, jinsen sejħalek bismek ħalli anki imexxu dil-intervista.
Naturalment, la dubju ta' xejn jiena nirringrazzjakom tal-istrida tagħkom, insellem il-Joseph, ħabib tiegħi li kif qalu jiena rajtu jiet wieled il-Joseph għaliex jiena ftit ftit li xejn iżar mill-papa tiegħu, jiena għext fi treqba jien ġarrabat fejn kien tgħix ukoll il-familja tal-ħabib tiegħi l-Ażiż Paolo Mizzi.
Sewa, u fil-fatt, nishtiq li nibdewa minn hemmhekk, ġew din l-intervista, x'inhu ma t-tifkiriet ħanajtek li inti għandek ta' Paolo Mizzi, familja tiegħu, daw tal-Manan, mhux hekk kien jgħidu, hekk Mister Żball.
Ekku dak jsejħu il-familja tal-Manan jew tas-Seven Up ukoll għaliex wieħed minnhom Franki kien l-aċent tas-Seven Up f'Għawdex, żmien twil ilu, jiena niftakru kien isuq it-track u kien ġie qassam il-kreġ tas-Seven Up. Eventualment l-iktar li kont naf kif qed tgħid inti lill-Paolo. Jiena ta' tifel kont imur l-oratorju Don Bosco fil-Viktoria li kulħadd jaf fejn hu hawnhekk fil-qarba tal-Belt Viktoria fejn Paolo kien jgħix u jien kont ngħix ukoll. U ta' tifel li kont nara fil-ground li nagħmlu l-futbol, ma kienx il-ground sabiħ li hemm illum bit-telf, ma insomma kien ground li fih kienu jilagħbu hemmhekk f'nofsu kien hemm kappella, kien hemm ukoll kamra fejn jiltaqgħu l-scouts, u Paolo niftakar li kien jilgħab anke l-futbol magħhom hemmhekk, imma il-Paolo niftakru teacher ukoll. U dejjem kont nafu bniedem ħawtin u ħabriki u apparti li kellu l-karriera ta' għallim naħseb ukoll kien iħobb mill-ewwel der li kien iħobb jippubblika, li kien iħobb jistampa. Fil-fatt l-ewwel idea tiegħu kienet tiegħu li kien jistampa xi karti tal-eżamijiet flimkien ma' Antoine Vassallo li kellhom anke l-idea l-bookshop u minn hemm Paolo qatt ma' ħares lura. U fil-fatt ġeżwin bil-mod beda jikber, jiena bdejt nikbar ukoll, jiena ukoll kont għallim tal-Malti, il-liċeo, fejn għamilt ħafna u ħafna snin. U naturalment darba fil-ħodu kien il-ħadd il-tqajna fejn San Ġorġ b'ħassoltu għalli ġew ħanilek xi ħaġa sabiħa. Qed twejt li Paw għalli jiena ħanwaqqaf klab tal-kotba. Il-mara li għattu bieċa xol, għalli jgħu ta' għallu t-tenni ta' għawdex, għalli għawdex, inti ħatħod liħsibu. U jina, billi kont ħafna mitħla tal-Malti, tas-sujġet, il-lingu kont inħobba, kont diġa bdejt ta' tifel zej ta' zerbinot li kont il-liċejum ħazzes xie poezija tal-Malti, kien jgħallim li ċertu ġorġ Kassar li u koll iġi minn Paolo Mizzi, ġorġ il-Lummiet, u kien jgħamil li kuraċa li ġew kompli ta' x'għandek ir-rim, għanti tħobb tikteb anki jesess tal-Malti. Allura meta Paolo stedenni biex ngħinu jiena metlux li għax ta' fin għajna. Fl-istess ħalqa, fl-istess kam. U dabba minnhom il-ħadd fil-ħodu niftakar sejjer il-Qudies, San Ġorġ, il-Bażlika ta' San Ġorġ fejn kien Paolo kien imur ukoll u tant kien iħobba li tant kiteb ukoll l-istorja tagħha. Għall-isma, قال لي هرشت الأول كتيب قلت له كيف باو قال لي شئين عند السيب لنبدا نببليكا كل شهر نببليكا كتيب بالمالتي إسا دقا رومانس دقا كتيب بوزيي دقا كتيب تا درامي تايب دقا كتيب يدراف ليعلم تا تلتماتكا تا فولكلور تا ستوريا U għed loħana, u uri uri kellu għed fidieħ. U niftaka kien jizmu il-gadġa ta' Franza, mut għed ta' raħawnek u d-dimmi għed inkelmek mill-studio tijaj għawnek, id-dar tijaj, aħna d-dar jina għandi zewġ subin uħra jiexu miħej, Father Jeffrey u Francesco Pion. U dawn skontet sokk il-fela kif jiedu muġie, dawn ukoll ħarġu jħobbu il-kodba u fil-fatt għandna l-kodba ta' żmien tilgħin anke mill-laħ tax li x'kafi kollha mimlijin. U għandi dar il-vajrin ġa fejn kont ngħix ukoll bdejna nimlewha bil-kodba wkoll. U allura għandek quddiemi fil-book shares għandi quddiemi qed nara il-gaġġa u mal-gaġġa sensiela kbira u twila ta' kodba kollha ħarġu mill-klab kodba Martin. Għax Paolo kien jagħtini kopja kull ħaġa li jistampa. U dal-gaġġa ta' Franza mod kien l-ewwel wieħed. Għalli issa dan jiena ħantik lista inti għandek ħafna kuntat fawdi xi nkun diġà attiv, għax jiena kont anke attiv fit-Teatru Wasra, kont attiv fl-Azzjoni Kattolika, fejn kont naħdem fuq il-park, kemm tal-Astra u kemm tal-Azzjoni, kont ukoll nagħmel intervisti fuq ir-Redifusion dak iż-żmien, għafilu kont għadin naqxen ta' tifel, u allura kellha ħafna kuntat. U ta' fint, tkun tal-lem il-liċeo, tkun tal-lem ġenerazzjoni jisħaħ ta' nis. U għatlu mal-għalja, u ta' għandin l-lista, u konti qassam kull xar, kien jibgħat l-kodba, u konti qassamu, u billi konti l-liċeo konna s-saf kbir, anki bdejt nitkellem magħhom hemmhekk, u anki bdejt indaħħal ħafna membri ġodda. Għax dawn kienu membri, kull sena jħarsu xi ħaġa tal-flows, u aħna nassikurawhom intuhom ktieb kull xar. U hemmhekk beda da mek twiet l-klab kodba maltin l-ewwel wieħed kifet li kien il-ktieb ta' Franz Semmud għalih fil-bambini teħ il-ġenna meħazzeb mhux il-gaġġa. Imbagħad wara l-gaġġa ġew is-sinja ta' Lawren Tropan, insomma ta' George Pisani nistgħu nsemmilek ħafna kittieba għawġin u maltin. U minn dik is-sens ilha beqgħet sejra s-snin sħaħ. Naturalment Paolo mbagħad ma waqaf fuq ktieb ta' xar, bidi jagħmel kuraġġ, għavolja, kien qed jieħu sogru u kollu għax mhux kulħadd jara.
Fil-fatt, ġew xtaqt nagħmel dal-punt ukoll. Qed ma rridux ninsew li din nitkellmu x'hekk dwar dan l-awċi li ħanajtek isib il-kuraġġ naqbad ngħidlu anki li waqaf kumpanija f'Malta f'suġġett li ħanajtek. Ma kienx xi attrazzjoni kbira, ġifieri realtà aħna suq żgħiru, ġifieri kellu ċertu kuraġġ ukoll dana Paolo Mizzi.
Iju, fil-fatt l-ewwel ħanut iftakru kien hemm straight stretta niftakar, u anke raħal ġdejt id-daqq tiegħu niftakarhom dawn jiena ftit kont niġi Malta, imma kien jiġi jew darba fix-xahar bil-karozza flimkien ma' Marija għalli jaħfilhom, għalli jaħfilhom it-tnejn li huma jiġu d-dar tiegħi hawnhekk fejn noqtin taċ-ċawla jiftaħ il-but u ħallili kaxxa kodma. U jiena kien diġa kelli jillisti, kont insomma maqtudejt minn ħallas, minn għadu maħallas, minn. Obdejna, obdejna meċċejn. U għetnejna, ma waqafx biss fuq il-ktieb tax-xar, tajjeb, għavolja mbaddejna nsibu li, per eżempju, ħafna fil-fabriki, per eżempju, kont nara li mhux jixtru ktieb kull wieħed, jixtru wieħed jew tnejn roman speċjalment jisselfuhom. U hemmhekk ta' fint, il-ktieb ma jimxiex ħafna, allura kien nippruw nagħmlu ħafna pubbliċità. Il-librerija tar-Rabat pereżempju għalmenu dik qed tagħmilna kuraġġ għax dik qed tixtri 10 kopji illa li hawnhekk hawn is-circulating libraries u l-librar Paolo Cassara li jaħfirlu li wkoll kien jiġi minn Paolo Mizzi x'aħna hawnhekk l-awċin naħseb ħafna niġu minn xulxin. Tajjeb ukoll kien jixtri 10 kopji u ntuħ imbagħad tnejn bajlo li għadhom sal-lum. Jien kont immur qassamhom minn hemmhekk u bil-mod il-mod il-klab beda jespandi.
Jiġifieri nistgħu ngħidu wkoll ħanajtek l-awċin ukoll taw semhom.
Le l-awċin taw semhom u kellna numru sabiħ ta' membri jgħidna wara kollox, ma kienu jibgħatu xejn, kienu jsibu kull xahar, jiena b'xi mod jew ieħor kien nara kif nagħmel u nibgħatilhom il-ktieb id-dar issa jew by hand jew kont immur jien, imma hux inhu u jim li kodna l-iskola kontni għana kem l-studenti, kien ikollu ħafna studenti mill-irħula. Minn tiġ tifhem unibat permess daw l-istudenti. U permess ta' ħafna ħbieb. Imbagħad niftakar għalli aħna mixin, qed le mixin, u kien joħroġ kollu kważbieħ ta' sew qed ngħidlek jiena mingħajr mingħajr noċċjali ma nistax naqra. Imma tnejlek għandi sensila twila ta' kotba naf biss li meta kont isem il-poeziji għalli hemmhekk imbagħad u ftit għax reading public fejn tidħol il-poezija li fatta għalli naħseb minn 20 ktieb li noħorġu wieħed naħseb noħorġu tal-poeziji u dawn kienu jagħmlu tajb ħafna għalih għax tal-poeziji ma kienx jinbeħ ħafna, forsi għadek sallum il-poeżija għax ċertu teknika jew ħila biex tifhimha jew biex tiktiba. Imma imbagħad barra l-ktieb taxxa pereżempju ħareġ bini tal-Heritage. Il-Heritage ukoll magażin sabiħ immens l-istess għamlek itlu ħarjiżiet ix-xogħol Paul issa għalli issa kull xahar ħanibda noħorġu l-magażin Heritage ukoll u anke li kien ħajjarni u ġeli ktibtu xi artikli għalih ukoll. U dan kien imbagħad kien għalli kull 17 nagħmluhom cover u kien jibgħat li anke l-covers li kien jisiru l-Ingilterra covers blu. Mun nafx kemm issibhom illum kull 17 u fil-fatt din is-sensija kien fija 102 17 għal 6 volumi. Imbagħad kien iżaħar toħroġ l-index biex inżommu up to date u jiena nqassam u niġri l-awwel hin u naqamel il-pubbliċità. Imbagħad daba minnhom qal li jisma' nagħmlu ċiswa kbira ta' issa qed naraw hawnhekk quddiemi 9 volumi rinserva ċinu mglot tajb il-miklem Malti f'disa volumi mill-Malti għal-Malti u niftakar dawn ukoll, dawn kotba voluminużi u kotba tqal, kull meta kien iġib il-volum tajjeb kien iġib kaxxat ilam u kien nontu tal-dar tiegħek kelli l-kamra tal-pranzu li l-maraba kien iġtu żakon nżommuha sabiħa hekk xi okkażjoni u meta jiġi s-Sur Paolo Mizzi konna ndawru hemmhekk. U kien iġib it-timbru u daw kienu n-numerati, konna ntu min-number, minn tix tifhem, għadni niftakar u għanna jien għandi jisset kollu. Imbagħad wara li meċċi xogħol bħal dik u dan kien sewa ħafna flus u jiena kont ngħid Marja Santa daw il-flus kollha miskien Paolo kif se jagħmel biex iġibu biex ta' vent mhux dejjem jirex jirbaħ il-prodott kollu. Imbagħad twebbel u ħareġ ta' Kulina, tal-professor Kulina, sitt volumi Malti, Ingliż, Ingliż, Malti, jedin għamlek qoddimi u koll għadhom sbieħ u aħna tlitt li aħna għamlek id-dar jena u żewġ u li għor ta' spiss nusawhom u l-istess dan għamilna ħafna pubbliċità biex anke konna l-membri għalija u l-istess kellna ħafna membri. Imbagħad għalli jisma' l-istorja ta' Malta, Alessandro Vella Gossinjan minn għalija kien dan.
Dominikan,
ekku, sewa tajjeb il-lumi u ġvjera dan. U l-istess, kemm beda l-ewwel żewġ volumi, imbagħad it-tielet ma laħax. Laħaqiet imbagħad Paolo b'xi mod irranġa u komplejni wkoll. Imbagħad anke beda joħroġ kotba ċerta ċertu lussu militanzja li tista' tużhom anke biex ittihom rigal pereżempju u daw kien jisew ħafna flus imbagħad ma kienx isew żewġ euro tlieta, 80 euro, 100 euro, imma l-istess kienu okkażjoni sabiħ li jkollok id-dar għax li jkollok il-Caravaggio, li jkollok il-Mattija Preti, jinnaf, jkollok ħal-Milliri. Dawn, xejn Paolo kien magna, ma tiegħu xejn.
Ekku, naħseb dik hija deskrizzjoni tajba ħafna.
Meta kont nitamiegħu fis-sajf, pereżempju, u jiena kont noqgħod id-dar ma' Salfon is-sajf mumu siri u Paolo fuq l-istess bankina kellu dar ukoll, min jaf kemm iltqajt miegħu fil-gallerija. Hemmhekk Paolo x'qed tagħmel, qed nikkoriġi kien jgħidli, kien ikun jkurġew xi Heritage jew xi Rumanz, kien jagħmel ħafna xogħol ukoll u ġieli qabbad lili xi Rumanz b'Malti, nikkoriġilu wkoll. Jiġifieri Paolo għamel ħajtu ma waqaf xejn u meta stedinni kien ara ċerta ta' sabiħa hemmhekk il-Belt Valletta u niftakar kien hemm Ministru l-Edukazzjoni u Miksu l-Muni kien hemm Gonzi u kien hemm kant tant nies ta' ċerta klassi. Tajjeb qed sew Paolo jidher li x-xogħol li jagħmel u li tagħna u li ħajtu ddedika għal-Isem Malti propju apprezzawha.
Ġo, ġow?
Tal-idija, tal-idija, li dan il-bnidem jibqa' mfakkar u għawdex fejn twielet u għax l-ewwel snin tiegħu għandu jfakru u jagħmlu monument għaliex li. Fil-fatt, qabel nagħla darba niftakar konna flimkien ir-Rabat u tħanna sal-Mall. Għax hemmhekk Pawlu wkoll għamel bost lill-Laurent Ropa, niftakar kien ġab il-Landom Mutiġiġ u għamilna daqsxejn ta' programmi li kien qabbad nippreżentaru. Kull sena kien niġi għawdex ma' Carmen Mikallef Buħaġar kien tiġi minn Londra u konna mmorru npoġġu xi bukket fjuri quddiem il-bost pereżempju ta' Patri Matteo Sultana x-xara ta' Nino Cremona hawnhekk ir-Rabat minn tixtieqem biex ifakkarhom u kien qallib dan il-ġnien ipprova tħabha tqalli. Għalli jikteb fil-gazzetti biex dal-ġnien ma jibqax villa-randil, għalli mhux x-randil, s-randil ma kien jimħaqqu għax kien għamlu, għalli hawnhekk sewwa kieku jintela b'ħafna monumenti u busti fil-fatt ġabela għandna l-Sir Master Joseph Vella llum il-ġurnata, għandna l-De Soldanis, għandna l-Laurent Ropa, għandna Sir Master ieħor li kien tal-bandi tal-Istell Ġardini Vella, għalli hawnhekk mistgħu jagħmlu jiżmu ġnien il-ġieħ. Ġnien il-ġieħ li jkun mimli monumenti u jixtraq naħseb li Pawlu nasib postu hawnhekk ukoll jiġifieri minn tixtieq hemm għaliex li ħadem tant tal-qajdi jgħidli.
Ġew, mela kif qed nisimgħu Sergio, Ġew għandu tifkiriet ferm u nifhmu għalhekk kif il-papa għażel propjament lilu biex ikun ir-rappreżentant jew għawdex il-ħeġġa ta' Ġew għadha tinstema'. Għadda t-instema ħajja. U kien propju naħseb għalhekk li l-papa għażel ilu. Tinsix ukoll li qed nmorru 50 sena ilu fejn tmur titlob miżata lil xi ħadd jew ammont ta' flus xi ħadd ħajtik daħħal ilu fil-but. Joħroġ il-flus minn qabel u dan irid jaf dak f'sena biex ittieħ troddomlu lura f'kotba ġifieri altru milli ma ġew kellu relazzjoni, ġifieri il-papa kien jemmen ħafna fil-kapaċitajiet ta' Ġew. Però Ġew mhux daqshekk biss għamel, Ġew kiteb xi kotba u għamel traduzzjoni ta' kotba ta' tfal. Ġew jiena niftakar El Cid it-Tliet Muskittieri jekk m'iniex sejjer żball.
Iwa, mela. U ħriġna bir-reħ ta' Joseph ħriġna wkoll il-profili tal-kittieba u ġiet tal-aħħar mit-sena. Tajjeb, xi ħaġa sabiħa ħafna wkoll. U niftakar meta kont għadni teacher tal-Malti il-ħed tiegħi tal-iskola kien Monsignor Anton Gawċi kien f'dan il-ktieb ta' CEO tajjeb ta' żmien l-Arab u kien qabadni imbagħad Pawlu kien qabadni biex nerġa' nikbu kollu mill-ġdejt biex il-Malti tiegħu kien ma kienx il-Malti bil-lajn u blakka u bil-ħin. U Pawlu ħarġu wkoll bħala wieħed mill-kolba tax-xahar niftakar u daħal ukoll għall-matrikola niftakar ukoll kien Dakko kol ħarġu l-klab kotba Maltin.
Ġew xi praspura jew xi ħaġa lil papa.
Il-papa kien bniedem ċajjina nafu wkoll bniedem ċajtir, bniedem qalbu tajba, minn tixtifhem.
Inti minn tixni qesaqas Ġew.
Ujju, insomma, niprofa l-lum iż-żmien beda jagħmel tiegħu taj ġifieri ma jħallikx tilbissem kemm tixtieq u daqqa xi ftit mal staf intu u biex tlabb il-familja. Imma nirringrazzjaw il-bambin sissa għadu ħallina hawn u ġwi ħallina hawn, tajjeb nipprova nagħmlu ftit tal-ġejt kemm bil-pinna u kemm bil-kelma u kemm bl-eżempju minn tixtieq maħna nħallu f'idejh.
Ħa naqsam xi ħaġa personali ġew miegħek ukoll.
Ejdi, ejdi.
Apparti l-mħabba lejn il-qari l-kotba u l-Malti, id-nej li jintkom u permetti li għanuża dan bil-fors ġifiri, għandkom u kelkom għal-qalbkom xi ħaġa oħra. L-mħabba lejn San Giorgio. Allora, xtaqtek inti tkun propjament l-ambasċatur ta' din l-mħabba.
Iwi, naturalment, meta kien jiġi, ma kienx jitlef il-ċans, naturalment li jidħol. Isallam li San Giorgio tajjeb hawnhekk ma sejti korda daqsxejn tajjeb fraġli għalija jiena tajjeb illum ma nafx il-għalix, sirt nibki miexxejn, nibki għax nifraħ, taj ġifiri, mux għax nkunim, meta nkunim nikket, nikfi, ma nbidem, jibki da l-tref il-ħajja iktar, sew meta nkunim nikket, wonki meta jifraħ, mux jekk inti tiġi Malta u mill-ajruport tara xi ħaġa jgħin safar, tant tifraħ li tibda tibki wkoll, jiġifieri m'intix nifhem, jiġifieri dik xi ħaġa hija aħna tnejn Ġorġjani, aħna tnejn nħobbu lil San Ġorġ. Tajjeb inħobbu l-festa tiegħu kemm dik ta' 23 ta' April u kif ukoll naturalment imbagħad tat-tielet ġimgħa ta' Lulju. U Pawlu tant kellu mħabba ħareġ ktieb voluminuż l-istwa tal-parroċċi tagħu dex tajjeb. Ktieb li fih ħafna xogħol min jaf kemm ħadlu żmien, min jaf kemm ħadlu riċerka, imma llum l-Ażiż Pawlu ħallina imma l-kitba tiegħu tibqa' hemm qiegħda hemm. Miktuba minizla u kif qed inti anke meta kibel u niftakar darba konna tinkellmu fil-wheelchair għaw ir-rabat għalli saħammu San Ġorġ ta' għalli nsellem l-qaddis ta' qalbi kien jgħidli li jew meta tixtiem u jiena wkoll jiena tfabbejt għad-djel ta' San Ġorġ missieri għamidni San Ġorġ missieri għamel l-anteporta ta' San Ġorġ. Ħadem ħafna xogħol San Ġorġ, anke meta twaħet il-pittru ta' Konti kien imdaħħal fix-xogħol temmek, allura kif tista' ma toħroġ għall-missiera, kux tassir ġifieri. Ta' darba kien joħodna aħna fil-fatt hawnhekk għawdex. Taf inti għandek għawdex partit kbar, it-tnejn għamlu ħafna ġejt lill-Gżira Awċija u lill-Belt Viktorja, u aħna konna tliet subien u tliet tibniet jew erba' tibniet. U s-subien dejjem ma' missieri allura aħna dejjem San Ġorġ. U l-bniet dejjem ma' ommi, u ommi twildet f'en Savina ġifieri naħħa tal-katedral, u allura kien mbagħad ma' naħħa ta' Santa Marija. Però naturalment il-paċi ma naqset qatt fid-dar tagħna. Imma kont tittendi li f'Santa Marija jifirħu dawk u f'San Ġorġ nifirħu għadha. M'intix tifhem.
Ġo.
Għax ejli.
Ġo, qed naqorbu lejn it-tmim. Tal-program. Ġo, inti eċt mal-klab, eċt mal-papa u kontu kol wieħed minn dawk li zortu lejn l-aħħar. L-impressjonijiet tiegħek ta' dan kol. Ħalli nagħlqu anke Toma tajba wkoll.
U mela, jina qed ngħidlek gbirt mal-papa tiegħek il-Vajonġa. Imbagħad meta Malta il-kuntatt żommejn ħxorta. U ma kienx iġi għawdex li ma konx niltaqa' miegħu għax jew iġib li xi kotba, jew iġib li ħaġa, jew iġib li l-oħra, jiġifieri. Meta kont Malta jew kont ngħaddi l-Belt Valletta l-iktar minn tixtiem fejn il-mekkat hemm dak il-ħanut hemmhekk kien qrib ħafna, allura kien ikolli xi ħaġa ngħaddi nix wara minn hemm jew ikolli xi ordni. Tajjeb insomma Santa Vena ġejt ftit ukoll fejn ukoll għall-kompost sabiħ minn tixtiem. L-imdina kelli ċans li l-papa niltaqa' miegħu hemmhekk ukoll u kif qegħdin ngħidu tajjeb nista' ngħid li l-kuntatt miegħu kien kontinu, tajjeb nieħu bost ngħid ukoll li kont ukoll ġejt tajtu fis-sodda fejn kien miġbur dan l-aħħar snin tiegħu u sakemm kien għadu f'sessieħu sewwa kien jarafni u jitbissem u jafas li ħafna idejja. Tajjeb u ġieli kont ukoll meta kien għadu mhux ħażin kien ikun hemm ġew nidħol inkellmu mal-pazjenti l-oħra. Jiġifieri mbagħad naturalment ġejna wkoll għal-funeral sabiħ li kellu l-imdina u x'tassew fejn il-papa għex l-aħħar snin tiegħu flimkien mal-mamma tiegħek Marija. Insomma għandi biss memorji żbieħ. U nieħu gost ngħid li għadni sallum qed inti ikollok xi ħaġa żgħira fejn nista'.
Għadu sallum ġew verissimo, għadu sallum il-ġurnata ma nistax ma nkunx rikonoxxenti għall-familja tard kollha għax Francesco Pio ndejqu kemm il-darba il-Gottfri u anke l-Natanja li ġifieri għandna relazzjoni apparti li Marija tieħu paċenzja bina wkoll.
Jena ringrazzjakom ħafna ta' dina l-istadina x'tajt niċċans nerġamu l-lura fi żmien u nerġa' niftakar dak iż-żmien jiżbieħ li qattajt nagħti servizz li kap kod momoltejn servizz li għaddin teħsellhom u sakemm il-bambin jislifni l-omor u s-saħħa nibqa' nagħtih. Tajjeb għax nemmen li l-klab kod momoltejn tajjeb għamel isem sabiħ mux bissalieh imma l-lsim Malti u kieku ma kienx il-klab kont ma' Maltejn naħseb jiena ħafna awturi u kittieba ma kinux jaraw ix-xogħol tagħhom stampat għax ta' fin biex tistampa ktieb trid ħafna flus. Ħafna spejjeż u forsi ma ddaħħalhomx. Tajjeb għandek kemm kemm ma tispiċċax forsi tqassamhom fuq l-irjus kif ngħidu bil-Malti, imma meta jkun taf li hemm il-klab kont ma' Maltejn, taf li se jħallsek tax-xogħol tiegħek, imbagħad il-problema hija tal-klab, il-klieb kif ser nixxielu neħeħ jew le, u ma jneħħex miskien il-klab, il-klab ikun ħareġ il-flus, hemm inti tkun ħallassa xogħlu. Imma jkollok is-sodisfazzjon li xogħlok tarah stampat fil-vetrina u fuq l-iskaffa ta' darek u tal-librerija.
Ekku, xinejlek, John, ringrazzjawk ħafna ta' din l-opportunità li nintervistawk f'din is-sensiela ta' programmi.
Ħafna Sergio, ħadgos ħafna li anke l-tajna xifti t-tazmin ilu, meta inti ħadd tħossif l-imkiemu Francesco x'tassew. U stampajtu ktieb sabiħ ħafna tal-memorji ta' Paolo Mizzi. U naħseb li l-bicċi xogħol li qed tagħmlu issa hija xi ħaġa oħra li għandha titlaqa' fehm ħafna mir-reading public tal-gżejjer tagħna.
Grazzi ħafna lill-Kavalier Joe Mattart li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum. Grazzi wkoll lill-Joseph Mizzi li tippreżenta miegħi din is-sensiela ta' programmi u grazzi wkoll lill-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insemmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltin.